Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Մոսկվայում կայացած Եռակողմ բանակցությունները բովանդակային էին։ Պաշտոնական Երևանի առաջին մեկնաբանությունները 2 օր առաջ Ռուսաստանի մայրաքաղաքում կայացած հայ-ռուս-ադրբեջանական հանդիպման մասին։ Եղարքունիքում առաջացած ադրբեջանական ստորաբաժանումները սկսել են ամրացնել դիրքերը։ Տեղացիների պնդմամբ ադրբեջանական կողմը նոր դիրքերը միմյանց կապող ճանապարհ է կառուցում։ Իմ քայլը խմբակցության պատգամավորը սկանդալի կիզակետում, ինչու է Հայկ Սարգսյանը լրագրողից արգրավել նրա հեռախոսը։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանջադառնանք, նախ սակայն այժմի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Քելբաջարում այսօր ժամը 11-ի սահմաններում ադրբեջանցի լրագրողների ավտոբուսը է պայթել ականի վրա։ Աստիրի օպերատոր 32-ամյա Սիրաժ Աբիշովը եւ Ազերթաջի աշխատակից 39-ամյա Մագերամ Իբրահիմովը զոհվել են։ Աստիրի ռեժիսոր Էմիլ Մամեդովը, ավտոբուսի վարորդը եւ տեղացի մի բնակիչ վիրավորվել են։ ԱՊԱ գործակալությունը հաղորդում է նաև երրորդ զոհվածի մասին, նա արտակարգ իրավիճակների նախարարության տեղական ծառայության պետի տեղակալ Արիֆ Ալիևն է։ Ըստ այս հաղորդագրության 4 անձ է հոսպիտալացվել տարբեր աստիճանի վնասվածքներով։ Միջադեպի կապակցությամբ Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարությունը եւ դատախազությունը հայտարարություն են տարածել ականապատումների համար Հայաստանին մեղադրելով միջազգային մարդասիրական նորմերը, այդ թվում Ժնևյան կոնվենցիաների պահանջները կոպտորեն խախտելու մեջ։ Օրերս Թրենդ գործակալությունը հաղորդել էր, որ Ադրբեջանը դիմել է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, բողոքելով, որ հայկական կողմը չի տրամադրում ականապատված տարածքների քարտեզները։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը հունիսի 3-ին Հայաստանի կառավարությանը ծանոթացել է, որ Ադրբեջանի կողմից ներկայացվել են նոր միջպետական գանգատներ եւ միջանկյալ միջոց կիրառելու մասին պահանջ։ Եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցչի հաղորդագրության համաձայն Ադրբեջանի դիմումը չի ընդունվել որպես ինքնուրույն գանգատ, այլ դիտարկվել է հունվարին ներկայացված միջպետական գանգատի բաղկացուցիչ մաս կցելով դրան։ ԱՄՆ-ի սենատի դեմոկրատ անդամ Ջին Շահինը հանրապետական իր գործընկեր Ռոբերտ Պորտմանի հետ այսօր այցելել են Վրաստան։ Նրանք սենատոր կներեք, նրանք այցելել էին Վրաստան, սենատորները 3 եղել են հարավային Օսիայի հետ շփման գծում, տեղում ծանոթացել իրավիճակին, որտեղից վերադառնալով մամուլի ասուլիս էին տվել։ Ջին Շահինը ասել է, որ տեսել են Ռուսաստանի օկուպացիան հարավային Օսիային, Վրաստանի դեմ ուղղված ռուսական զինվորներն ու զենքը։ Հստակ է, որ Ռուսաստանը ցանկանում է ահաբեկել եւ սպառնալ տարածաշրջանի երկրներին, որոնք ցանկանում են գնալ Եվրաատլանտյան ինտեգրման ուղությամբ, որովհետև նրանք ավելի լավ կյանք են տեսնում արևմուտքի հետ, քան կարող է առաջարկել Ռուսաստանը, ասել է Ջին Շահինը, նշելով, որ Միացյալ Նահանգները Վրաստանի ուժեղ գործընկերն է, ցանկանում է օգնել եւ աջակցել Վրաստանի ձգտումներին։ Սերբիայում անցած գիշերը պայթյուններ են տեղի ունեցել զինամթերք արտադրող գործարանում, որը գտնվում է երկրի կենտրոնական շրջանի Չաչակ քաղաքում։ Քաղաքապետ Միլում Տոդորովիչը ասել է, որ ձեռնարկության շուրջ 60 աշխատակից, ինչպես նաև գործարանին մոտ գտնվող տների բնակիչներ են էվակուացվել։ Պայթյունի հետևանքով բնակելի մի քանի տների լուսամուտների ապակիները փշրվել են։ Տուժածների մասին հաղորդություններ չկան։ Պայթյունների պատճառները դեռ հայտնի չեն։ Սերբիայի ներքին գործերի նախարարն ասել է, որ իրավիճակը վերահսկողության տակ է։ Նրա փոխանցմամբ Սլոբոդա կոչվող գործարանում պայթյունները տեղի են ունեցել պահեստային մասում։ Այս գործարանում նախկինում ևս մի քանի անգամ պայթյուններ են եղել։ 2003 թվականին պայթյունների հետևանքով 3 մարդ էր զոհվել։
Ես Շնորհակալությունների հետ շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին օրերի կարևորագույն իրադարձություններից մեկի՝ հունիսի 2-ին Մոսկվայում կայացած Երակոմ հայ-ռուս ադրբեջանական բանակցությունների մասին, որոնց քննարկման գլխավոր թեմաներից մեկն ըստ շրջանառվող լուրերի հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակն էր։ Հայկական մի շարք լրատվամիջոցներում այսօր տեղ գտած հրապարակումների համաձայն բանակցությունների ընթացքում կողմերն այդպես էլ որևէ պայմանավորվածություն չեն հանգել։ Հայաստանի կառավարությունը սակայն շտապում է հերքել այս պնդումները, խուսափելով սակայն որևէ հստակ մանրամասներ հաղորդել մոսկովյան բանակցությունների մասին։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանին։
Հայ-ադրբեջանական սահմանի լարվածությունը հանգուցալուծելու բանակցություններն ամենաբարձր մակարդակով շարունակվում են, վստահեցնում է վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արսեն Թորոսյանը։ Ադրբեջանի, Ռուսաստանի և Հայաստանի ներկայացուցիչների միջև մոսկովյան վերջին հանդիպումն է լսել նրա, բովանդակալից ու հստակ շեշտադրումներով է եղել։
Եվ դրանք շարունակվելու են, որպեսզի հասնենք այն հանգուցալուծմանը, որի մասին բազմիցս խոսել ենք, ադրբեջանական զինված միավորումները պետք է լքեն Հայաստանի սուվերեն տարածքը, և դա տեղի է ունենալու։
Իսկ ինչու այդ չաբովանդակալից ու ամենաբարձր մակարդակով քննարկումները մինչ օրս արդյունք չունեն։ Ադրբեջանական զորքը 25-րդ օրն է Հայաստան ինքնիշխան տարածքում խրամատներ է փորում։
Ձեռբերումը գնահատելու համար ժամանակ է պետք, ձեռբերում կա այն իմաստով, որ ամենաբարձր մակարդակով մեր անվտանգային համակարգում միակ գործընկերոջ հետ կա փոխմբռնում լուծման վերաբերյալ, թե ինչպիսի լուծում պետք է լինի, այո, Ռուսաստանի դաշնության հետ, և նրանք գործադրում են բոլոր ջանքերը, որպեսզի դա տեղի ունենա առանց որևէ կրակոցի։
Բանակցությունները Մոսկվայում վերսկսվել են հունիսի 2-ին, պաշտպանության նախարարությունից հայտնել էին, որ երակողմ շփումները շարունակական են լինելու։ Արսեն Թորոսյանն էլ տեղյակ չէր, թե երբ և որտեղ է շարունակվելու։ Բանակցությունների և օրակարգի մասին Հայաստանի կառավարությունը սակավ տեղեկություններ է հայտնում։ Ռուսաստանյան լրատվամիջոցներն են գրել, որ բացի սահմանի լարվածությունից, քննարկվել է նաև 9 օր առաջ Հայաստանի տարածքում գերեվարված 6 հայ զինծառայողին վերադարձնելու հարցը։ Բանակցությունների արդյունքի մասին այս պահի դրությամբ տեղեկություններ չեն հայտնում։
Պետք է գործադրենք բոլոր ջանքերը, որոնք նաև գործադրվում են, և պետք է շարունակենք, որպեսզի դա տեղի ունենա օր առաջ։
Ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ վարչապետի պաշտոնակատար Փաշինյանը սահմանին իրավիճակը պայթունավտանգ էր գնահատել, և որպես հանգուցալուծում առաջարկել միջազգային հանրությանն ու Ադրբեջանին միջազգային դիտորդներ տեղակայել սահմանին, ադրբեջանական ու հայկական զորքը հետ քաշել և սահմանազատում իրականացնել։ Երեք օր անց Փաշինյանը հայտարարեց, թե ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրներն արձագանքել են հայ-ադրբեջանական սահմանին իրադրությունը հանգուցալուծելու իր տարբերակին։ Մինսկի խումբը պատրաստակամություն էր հայտնել աջակցել գործընթացին, սակայն դիտորդներ տեղակայելու մասին հայտարարության մեջ խոսք չկար։ Միջազգային դիտորդներ տեղակայելուն Մինսկի խմբի որևէ երկիր համաձայնել է, հարցրինք Թորոսյանին։
Ես հիմա հայտարարություններ չունեմ ձեռքի տակ, նաև այդ արձագանքը ստացող պաշտոնատար անձը չեմ, որպեսզի ամբողջությամբ պատասխանեմ, ես ձեզ ներկայացնում ընդհանուր կոնտեքստը տեղի ունեցողի։ Ես նորից ուզում եմ կրկնել, որ սահմանների ճշգրտման գործընթացը ընդհանրապես կապ չունի Ադրբեջանի զինված ուժերի հետ քաշման հետ։ Սահմանների ճշգրտումը կրկնում եմ, երկարատև իրավական դիվանագիտական հարաբերություններ ունեցող երկրների միջև պրոցես է, որ կարող է տևել տարիներով։
Հայկական կողմը մեկ ժամ էր խոստացել Հայաստանի սուվերեն տարածքում գերեվարված հայ զինծառայողներին վերադարձնել ուղղությամբ, հակառակ դեպքում սպառնացել էր համարժեք քայլեր անել, սակայն մինչ օրս մեկ ռազմագերի անգամ Ադրբեջանը չի վերադարձրել։ 25 օր է ադրբեջանական զինուժը Հայաստանի սահմանների ներսում է, տարբեր միջադեպեր են եղել, ադրբեջանական կրակահերթից հայ զինծառայող է զոհվել, 6-ը գերեվարվել են, Սյունիքում ու Գեղարքունիքում ադրբեջանցիները դիրքեր են կառուցել, խրամատներ փորել։
Եվ մինչ հայ և ադրբեջանցի պաշտոնյաներն ու զինվորականները ռուսների միջնորդությամբ բանակցում են ճգնաժամի հանգուցալուծման շուրջ, Գեղարքունիքի և Սյունիքի մի շարք հատվածներում իրադրությունն անփոփոխ է, ավելի ճիշտ փոփոխություններ կան, և դրանք հայկական կողմի օգտին չեն։ Մայիսի 12-ից հայկական տարածքներ թափանցած ադրբեջանական ստորաբաժանումները ոչ միայն չեն լքում մեր երկրի տարածքն, այլև ակտիվորեն զբաղված են իրենց նոր դիրքերն ամրապնդելով։ Խոսքը մասնավորաբար Գեղարքունիքի մարզի սահմանային հատվածների մասին է, որտեղ ըստ տեղացիների ադրբեջանական կողմը ոչ միայն սկսել է ինժեներական աշխատանքներ իրականացնել, այլև դրանցում տեխնիկա է ներգրավել։ Մանրամասները ներկայացնում է Սուսան Բադալյանը։
Հայկական տարածքներ մխրճված ադրբեջանցիները ակտիվ շինարարություն են անում խրամատու ճանապարհ կառուցում։
Մեր հողն է, բայց այդ հատվածները իրենք աշխատում են, աշխատանքներ են կատարում, տեղաշարժում են այս կողմից, այս կողմից խրամատները, ճանապարհ են քսում, հիմա արդեն որ խրամատից խրամատ մեքենաներով գնան, ոչ էլ այդպես բան չկար։ Նման բաներ կա։
Այսինքն հայկական տարածքում ճանապարհ են սարքում։
Դե եթե հայկական տարածքում իրենք արդեն ամսի 10-ից նստած են, ինչ ուզում են, էլ անում են։
Վարդենիսի տարածաշրջանի վերին շորժա համայնքի ղեկավարն ասում է, ադրբեջանցիները զավթել են գյուղի արոտավայրերը, առաջ գալու տեղ այլևս չունեն։
Եթե նրանք պետք է գան առաջ, ուրեմն պետք է մենք շորժան թողենք, դա էլ հնարավոր բան չէ։
Ադրբեջանական տրակտորն անդադար աշխատում է նաև Կութի արոտավայրերում ու խոթարքներում։ Կութի համայնքապետ Սիմաչիչյանը շարժին հերադիտակով է հետևում։
Հերվից նայելով տեսնում ենք, որ կա թմբեր, կա հողի դեպարտի, որ այդ իրանք հրամատն են։ Տրակտորը աշխատում, դժում են, որտեղ կան նացին, այնտեղ աշխատում են։
Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում ադրբեջանցիների ապօրինի ներկայության վերաբերյալ դարձյալ ահազանգ է տարածել մարդու իրավունքների պաշտպանը։
Ադրբեջանական զինված ծառայողները Գեղարքունիքի մարզի գյուղերի հարևանությամբ արոտավայրերում ապօրինաբար կանգնեցնում են գյուղացիներին, պահանջում են տալ բացատրություններ, ինչ ուղղությամբ են շարժվում, ինչ նպատակով և ինչ են տեղափոխում, փորձում են իրականացնել մեքենաների ապօրինի խուզարկություններ, սպառնում են։
Պաշտպանի գրասենյակը 3 էր տեղեկություն ստացել, որ ադրբեջանցիները մեքենաներով իջնում են դեպի վերին շորժայի արոտավայրեր, որտեղ գտնվում են անասնագոմերն ու գյուղացիներն արածեցնում են իրենց անասուններին։ Նրանք ցինիկ պահվածք ունեն, զենքի ցուցադրմամբ սպառնում են մարդկանց։
Վերին շորժայում հիմնականում իմ անասնագրախականն է, ֆերմա ունեմ։ Եթե նման պահ լիներ, իմ անասնապահը ինձ անձամբ կասեր։
Վերին շորժայի համայնքապետ Արտյոմ Երանոսյանն ասում է, ադրբեջանցիների հետ շփում մեր անասնապահները վերջին շրջանում չեն ունեցել, քանի որ հոտը դեպի նրանց տեղակայման վայրեր չեն տանում, հենց անվտանգությունից ելնելով։
Նման դեպք չկա, շորժը այդ ընդհանրապես բաց չի ստացել, բայց այդ վերևի կողմերը իրենք որ նստած են, բնականաբար մեր Մարտինսի անասները չեն կարա այդ մարդասեր արածացնել, այդ հատվածները իրենք նստած են։
Կութում էլ անասնապահությամբ զբաղվողներն իրենց կյանքը ռիսկի չեն ենթարկում և անասուններին, այսպես ասած, ավանդական արոտավայրեր չեն տանում, այնտեղ ադրբեջանցիներն են և հայ հովվին տարածքից դուրս են հրավիրել դեռ մայիսի 13-ին։
Էդի շատ շուտ է եղել, շատ շուտ, որ եկել են տեղ, ասել ձեր անասունը տեղից տարեք, տեղ անասուն չբերեք, բայց նոր դեպք տենց չի եղել։ Թաթայնը, որ եկել է մեր գյուղը, հենց այդ շոբանին այդ անասնապահին էլ կանչեցինք, խոսած, ասեց, որ ոնց է եկել, ոնց են իրան ասել, այդ անասունները ստեղատար։
Պաշտպանի մյուս բոլոր մտահոգությունների հետ համայնքապետերը համաձայն են, իրենք ադրբեջանցիների ուղիղ նշանառության տակ են, զրկված հիմնական գործով անասնապահությամբ զբաղվելու հնարավորությունից, ադրբեջանի հսկողության տակ են նաև Վարդենիսի մի շարք գյուղերի ջրային պաշարները։
Չէր ամբողջ որոքա, լրիվ իրենց մոտա, որը նստած են իրանք էլի տես։
Հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները շարունակում են մնալ պաշտոնական Մոսկվայի ուշադրության կենտրոնում, երեկ հայտնի դարձավ, որ նախապես չազդարված այցով Բաքու է ժամանել Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Անդրեյ Ռուդենկոն։ Բաքվում նա բանակցություններ է անցկացրել ադրբեջանցի դիվանագետների հետ։ Այն նույն ժամերին, երբ փոխարտ գործնախարար Ռուդենկոյի ղեկավարած պատվիրակությունը Բաքվում քննարկում էր Լեռնային Ղարաբաղում նաև հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով ստեղծված իրավիճակը, Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունն իր պաշտոնական ներկայացուցիչի շուրթերով մեկնաբանում էր տարածաշրջանում ստեղծված կացությունը, մեկ անգամ եւս ընդգծելով, որ ներկա փուլում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործում առաջնայինը հենց Մոսկվայի դերակատարությունն է։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Ղարաբաղում արյունահեղությունը կանգ է առել Կրեմլի վճռորոշ դերակատարության շնորհիվ, և Մոսկվան, ի տարբերություն որոշ գործընկերների, պատասխանատու կերպով է մոտենում այս հարցին, հայտարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան Իզվեստիա պարբերականի հետ զրույցում։ Կարող է արդյոք Ռուսաստանը լինել այն միջնորդը, որը կկարողանա լիովին կարգավորել այս բարդագույն խնդիրը և այսօր պահպանել խաղաղություն, հարցրել է լրագրողը։ Զախարովան վերջնական կարգավորման մասին նախընտրել է չխոսել, փոխարենն ընդգծել է, որ գործ ունենք տևական ժամանակ շարունակվող հակամարտության հետ, որը պարբերաբար վերածվում էր ռազմական բախումների, իսկ անցած աշնանը հասել էր թեժ հակամարտության։ Բուն արյունահեղությունը անշուշտ հաջողվեց կանգնեցնել շնորհիվային համաձայնությունների, որոնք մշակվել էին անցած նոյեմբերին, ասել է արտգործնախարարության խոսնակը, ընդգծելով դրանց ձեռքբերման գործում Ռուսաստանը ոչ թե պարզ մասնակցություն է ունեցել, այլ վճռորոշ դերակատարություն, նախ և առաջ ի դեմս նախագահ Պուտինի։ Ինչ է նշանակում պատասխանատվություն։ Դա խնդրի խորքային իմացությունն է։ Երկրորդը ոչ թե ուղղակի երկխոսությունը, այլ վստահարատ հարաբերությունների հաստատումն ու զարգացումը երկու կողմի հետ, առանց վնասելու նրանցից որևէ մեկի շահերին, առանց կողմերին իրար դեմ հանելու կամ կրվեցնելու, ինչով կոնկրետ զբաղված են մեր արտասահմանցի գործընկերներից շատերը, ասել է Զախարովան։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչը չի հստակեցրել ում մասին է խոսքը, բայց պնդել է Հայաստանին ու Ադրբեջանին միմյանց դեմ հանելով այդ երկրները պարզապես սեփական շահն են հետապնդում։ Նրանք իրենց օգուտներն են քաղում, գշտեցնում են այլոց, հետո իբր թե ինչ-որ հաշտարարի դեր ստանձնում։ Մինչդեռ Ռուսաստանն իր քայլեր նանում է իշահ կարգավորման, հենց սա է պատասխանատու մոտեցումը, ասել է նա։ Որպես ապացույց Զախարովան պնդել է ռուսական կողմը բանակցություններ ու խորհրդակցություններ անցկացնում Ադրբեջանի և Հայաստանի հետ ամենօրյա ռեժիմով։ Արտգործնախարարների դիվանագիտական գերատեսչությունների ու դեսպանատների խողովակներով մենք փողգործակցության մեջ ենք բառացիորեն ամեն օր։ Այդ իսկ պատճառով կարելի է ասել, որ Ռուսաստանի կողմից վիթխարի ջանքեր են ներդրվել այս իրավիճակի հանգուցալուցման համար, թե հակամարտության, թե շփուլում, երբ իսկապես կանգնեցվեց արյունահեղությունը, թե դրանից հետո, ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Իդեպ խոսելով Ռուսաստանի դերակատարության մասին, Զախարովան ընդգծել է, որ խոսքը ոչ միայն Մոսկվայի կողմից գործադրվող քաղաքական ու դիվանագիտական ջանքերի մասին է կամ Ռուսաստանի իշխանությունների անձնական ներդրման, այլ Ղարաբաղում տեղակայված ռուս խաղապահների։ Նրանք ամենօր իսկապես ջանքեր են գործադրում, իրենց հոգին, ունակությունները, պրոֆեսիոնալիզմ ու հմտությունները ներդնում, որպեսզի իրավիճակն այնտեղ չվատթարանա, այլ հակառակը շտկվի, ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակը, հավելելով, որ դա նախադրյալներ կստեղծի, որպեսզի քաղաքական գործիչներն ու դիվանագետները կարողանան իրականացնել իրենց գործառույթները։ Այդ իսկ պատճառով ռուս խաղապահների դերն այս դեպքում անհնար է գերագնահատել, ասել է նա։ Անցած տարվա նոյեմբերին, երբ Կրեմլի միջնորդությամբ Հայաստանն ու Ադրբեջանը հրադադար կնքեցին Մինսկի խմբի միջնորդները, Միացյալ Նահանգներն ու Ֆրանսիան ողջունեցին Երակոմ հայտարարությունը, որի մեջ որևէ խոսք չկա կարգավիճակի կամ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած Շուշիի ու Հադրութի մասին։ Փոխարենը փաստաթուղթը հստակ արձանագրում էր, որ հայկական ուժերը պետք է դուրս բերվեն Ղարաբաղի շրջակա բոլոր 7 շրջաններից, դրան զուգահեռ Ղարաբաղում տեղակայվեն ռուս խաղապահներ։
Մոսկվայից հնչող հայտարարությունների ֆոնին հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը հայտարարում է Հայաստանում զորավարություններ անցկացնելու մտադրության մասին, դրանց անցկացման վայրն ու ժամկետները, սակայն դեռ չեն հստակեցվում։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանին։
Սահմանային լարվածության ֆոնին Հայաստանում հապկի զորավարժությունների անցկացումը համարժեք չէ ստեղծված իրավիճակին, կարծում են փորձագետները։ Ռազմական փորձագետ Կարեն Հովանիսյանի խոսքով զորավարժությունները կարող են Ադրբեջանին որոշակիորեն զսպող գործոն լինել, սակայն դա Հայաստանի հապկին ուղված դիմումի անհրաժեշտ արձագանքը չէ։
Հապկը որոշել է Հայաստանի Հանրապետության ի պատասխան, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության դիմել է, ի պատասխան զորավարժություններ անցկացնել, կարծես թե, եւ դրանով լուծել այն մեծ հարցը, որ անդադ հնչեցվում է, թե ինչու Հապկը ըստ արժանին չի պատասխանում Հայաստանի Հանրապետությանը։ Մեծ հաշվով կարելի ասել, որ այս զորավարժությունները այսպես թե այնպես կարող էին տեղի ունենալ Հայաստանում, նույնիսկ եթե չլինեին այդ հայտնի իրադարձությունները։ Ճիշտ ասած չեմ ուզում դրանք բերել կապել մեր օրա այս խնդիրների հետ, բայց այնուամենայնիվ չկապելն էլ անմտություն եմ համարում, որովհետև վերջին շրջանում հատկապես սա միակ այսպես գործողություններն են կամ միակ համագործակցությունն է ռազմական, որը որ բացահայտ երևում է եւ ցույց են տալիս։ Բայց նորից եմ ես մնում իմ այն կարծիքին, որ մենք չենք դիմել նրա համար, որ Հայաստանի Հանրապետության զորավարժություն անցկացնի, այլ մենք դիմել էին կոնկրետ հայտարարության կամ գործողության համար։
Ռուսական պետական Սպուտնիկ գործակալությունը 3 հղում անելով Հապկ մամուլի քարտուղարին հաղորդեց, որ ամպրոպ 2021-ի հատուկ վարժանքն այս տարի կանցկացվի Հայաստանում։ Զորավարժությունների ընթացքում երկու փուլով գործնական գործողություններ կմշակվեն զրահատեխնիկայի, հատուկ մեքենաների, ավիացիայի անօթաչու թռչող սարքերի եւ որոնող շների կիրառմամբ, ասել է նա, տեղեկացնելով նաեւ, որ հունիսի 1-ից 3-ը Հայաստանում շտաբային բանակցություններ են անցկացվել վարժանքները նախապատրաստելու համար, որոնք Հապկ արագ արձագանքման հավաքական ուժերի հատուկ նշանակության ուժերի ձևավորում են նախատեսում։ Թե հատկապես որտեղ է իրականացվելու զորավարժությունները, ինչ զորքեր են մասնակցելու, պաշտպանության նախարարությունից չհաջողվեց պարզել։
Yeah. Եվ մինչ Հայաստանն ու Ադրբեջանը կարծես կրկին հայտնվել են նոր պատերազմի կամ առնվազն լուրջ զինված բախման շեմին, սպառազինության շուկայի ուսումնասիրություններով զբաղվող ամենահեղինակավոր կառույցներից մեկի Ստոկհոլմում գործող խաղաղության խնդիրների ուսումնասիրության միջազգային ինստիտուտի մասնագետներ նիմի են բերել Երևանի և Բաքվի կողմից վերջին 10 տարում արված զենքի գնումները։ Առաջինն ինչ աչք է զարնում այս հաշվարկներում Ադրբեջանի և Հայաստանի կողմից ձեռք բերված սպառազինության քանակի անհամաչափությունն է, ոչ հոգուտ հայկական կողմի, թեման մանրամասնում է Սարգիս Հարությունյանը։ 44-օրյա պատերազմին նախորդած 10 տարում 2011-ից 20 թվականների ընթացքում Ադրբեջանը 8-2 անգամ ավելի շատ սպառազինություն է ներմուծել, քան Հայաստանը, որի 2/3 Բաքուն ստացել է ՀԱՊԿ անդամ Ռուսաստանից և Բելարուսից, փաստում է Ստոկհոլմում գործող միջազգային խաղաղության ուսումնասիրության ինստիտուտը, ՍԻՊՐԻՆ։ Ըստ ինստիտուտի հրապարակման, քանի որ ոչ Հայաստանը, ոչ Ադրբեջանը չունեն նշանակալի ռազմական արդյունաբերություն, հարկադրված են սպառազինության գերակշիռ մասը ներմուծել, և 2011-ից 20 թվականների ընթացքում Բաքուն ներգրել է 3,274,000,000 սպառազինություն, Հայաստանը 398,000,000։ Ընդ որում հայաստանյան ներմուծումների գերակշիռ մասը թվագրված են 2018 թվականի Թավշյա հեղափոխությունից հետո, 2019 թվականին։ Միայն այդ տարի Երևանը ներգրել է $248,000,000 սպառազինություն կամ 10 տարվա ընթացքում ողջ ներգրվածի 62.3%-ը։ Թե պատերազմի նախապատրաստվող Հայաստանի իշխանությունները ինչու են նման զուսպ կեցվածք դրսևորել տարիներ ի վեր, անշուշտ առանցքային հարց է։ ՍԻՊՐԻ-ի հետազոտողների բերած թվերի համաձայն 2011-ից 20 թվականների ընթացքում Ադրբեջանին մատակարարած սպառազինության 60.1%-ը եկել է Ռուսաստանից, 26.6%-ը Իսրայելից, 7.1%-ը ՀԱՊԿ գծով Հայաստանի մեկ այլ դաշնակցից, Բելարուսից, Թուրքիայից 2.9%-ը, այլ երկրներից 3.3%-ը։ Հայաստանի պարագայում ևս Ռուսաստանն է հիմնական մատակարարը, ողջ սպառազինության 93.7%-ը ռուսաստանյան է։ Հաջորդը Հորդանանն է 5.3%, երրորդ տեղում Ուկրաինան է 1%։ Այսինքն ըստ հետազոտության 44-օրյա պատերազմին նախորդած 10 տարիներին Ռուսաստանը գրեթե $2,000,000,000 սպառազինություն է մատակարարել Ադրբեջանին, Բելարուսը ավելի քան $232,000,000, Հայաստանին Ռուսաստանը մատակարարել է $372,900,000,000 սպառազինություն։ ՍԻՊՐԻ-ի համաձայն 2011-ից 20 թվականներին Ռուսաստանը Հայաստանին մատակարարել է հետևակի մարտական մեքենաներ, տանկեր, հակաութային պաշտպանության միջոցներ, համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգեր, 2016-ին Մոսկվան Երևանին փոխանցել է Իսկանդեր հրթիռային համալիրներ 300 կիլոմետր հեռահարությամբ, որոնցից առնվազն մեկն է Հայաստանը կիրառել 44-օրյա պատերազմի ժամանակ։ 2016-ից 17 թվականներին Ռուսաստանը մատակարարել է համազարգային կրակի ռեակտիվ Սմերջ համակարգեր, որոնք նույնպես կիրառվել են 44-օրյա պատերազմի ընթացքում։ 2019-ին Ռուսաստանից ժամանել են Su-30SM 4 կործանիչներ, որոնք սակայն ՍԻՊՐԻ-ի չեն կիրառվել 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, պատճառը չի նշվում։ Նույն ժամանակահատվածում Կրեմլը Ադրբեջանին մատակարարել է հետևակի մարտական մեքենաներ, տանկեր, հակաութային պաշտպանության միջոցներ, տրանսպորտային և հարվածային ուղղաթիռներ, համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգեր, հրետանի։ Բոլոր այս զինատեսակները կիրառվել են հայկական ուժերի դեմ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում, պնդում են ՍԻՊՐԻ-ի հետազոտողները։ Օրինակ դեռևս 2013-ին մատակարարված Սմերջ համակարգերը 44-օրյա պատերազմի ժամանակ կիրառվել են Լեռնային Ղարաբաղի բնակավայրերի դեմ։ Արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին մնացել է ընդամենը 14 օր, պաշտոնական քարոզարշավի մեկնարկին դեռ 3 օր կա, սակայն արդեն իսկ արձանագրվում են նախընտրական առաջին սկանդալները, դրանցից մեկի կիզակետում է հայտնվել իշխող ուժի պատգամավորներից Հայկ Սարգսյանը, որը 3 երեկոյան բազմաթիվ ականատեսների ներկայությամբ խլել է հրապարակ օրաթերթի լրագրող Անուշ Տաշտենցի հեռախոսը։ Նշեմ, որ Հայկ Սարգսյանը 2018-ի գարնանը տեղի ունեցած հեղափոխությունից ի վեր համարվում է Նիկոլ Փաշինյանի մերձավոր որ շրջապատի ներկայացուցիչ, իսկ նրա հարազատ եղբայրն արդեն 3 տարի է ինչ աշխատում է վարչապետի աշխատակազմում։ Պատգամավորի մասնակցությամբ ամկալի պատմության մասնակցները ներկայացնում է Սաթենիկ Հայրապետյանը։
Դրան շրխկոց է լրագրողի հարցինի պատասխան։ Հերթական աղմուկահարույց պատմության կենտրոնում հայտնված իշխանական Իմ Քայլը խմբակցության պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը խորհրդարանում լրագրողների հետ երկար չշփվեց, ասաց միայն իր ասելիքն ու իր սենյակ գնաց, այլ հարցերի չպատասխանելով։ Իսկ երեք հրապարակի լրագրող Անուշ Դաշտենցից հեռախոսը խլելը այսպես բացատրեց.
Ես ասում եմ, կներեք, չեմ ցանկանում ձեր հարցերի պատասխանել։ Այնուհետև տվյալ կինը շարունակում է հարցեր ուղղել եւ հեռախոսը այսպես պահել իմ դեմքին, հա։ Ինչի արդյունքում ես հեռախոսը վերցնում եմ, ճնջում եմ տվյալ հոլովակը, որը նկարել էր, եւ ասել եմ, խնդրեմ, ինձ մի նկարահանեք։
Հայկ Սարգսյանը, ով շաբաթներ առաջ նաեւ ազգային ժողովում խլել էր Երևան թդեի լրագրողի խոսափողը ու մտել իր աշխատասենյակ, ասաց, որ հեռախոսը վերադարձրել է իր գործընկերոջ միջոցով եւ խնդրել է լրագրողին փոխանցել, որ իրեն լրագրողին հարիր կերպով պահի։ Ինքը լրագրող Անուշ Դաշտենցը հերքում է Հայկ Սարգսյանի պնդումները։ Նախ հեռախոսը հետ է վերադարձրել ոչ թե իր նախաձեռնությամբ, այլ նույն խմբակցությունից մեկ այլ անձի միջնորդությամբ։
Զանգահարեցի իրենց համապետական ցուցակի հայտնի անդամներից մեկին, պատմեցի կատարվածի մասին և խնդրեցի, որ ինձ բերեն փոխանցեն այդ հեռախոսը։
Դեպքը տեղի է ունեցել 3 երեկոյան, երբ լրագրողը աշխատանքից տուն վերադարձի ճանապարհին նկատել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության գրասենյակի մոտ հավաքված մարդկանց։ Նրանց շարքերում նկատելով պատգամավոր Հայկ Սարգսյանին, միացրել է հեռախոսն ու մոտեցել հարց ուղղելու։ Դաշտենցը վստահեցրեց պատգամավորին միայն մեկ հարց է ուղղել։
Բարևեցի, ներկայացա, անգամ շնորհավորեցի, որ նախորդին նշանվել է, ինքը շատ բարեկիրթ ասաց շնորհակալություն։ Եվ ասեցի, մի հարց եմ ուզում ձեզ տալ, հարցրեցի գեներալ Մուրադովի բանակցությունների արդյունքի մասին, որ գեներալ Մուրադովը ձեռնունայն էր վերադարձել, ինչի մասին մամուլում արդեն 3 տարակություններ կային։ Հայկ Սարգսյանին այդ հարցը ահա որ զայրացրեց, նա այսպես չգիտեմ ոնց նկարագրեմ, նույնիսկ վագրի պես ցածկեց իմը, վերցեց հեռախոսը եւ փորձեց ջնջել։
Քանի որ հեռախոսը մատնահետքով է բացվում, Հայկ Սարգսյանը տեղում չի կարողացել ջնջել տեսանյութը, նստել է մեքենան անմիջապես ու հեռացել, իր հետ տանելով հեռախոսը։ Շուրջ 40 րոպե հեռախոսը մնացել է պատգամավորի մոտ, այսինքն այդքան ժամանակ պատգամավորին հասանելի են եղել լրագրողի հեռախոսում գտնվող անձնական տվյալներն ու լուսանկարները։ Ոստիկանությունից արդեն արձագանքել են լրագրողին, հրավիրել են հաղորդում ներկայացնելու։ Պատգամավորի կողմից նման վարկակիցը դատապարտելի է համարում Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը։
Այն մարդը, որը չի կարողանում լրագրողի հրապարակմիջոցի հետ շփվել, ուրեմն ինքը իրավունք ունի առհասարակ զբաղվել քաղաքականությամբ։ Միանշանակ դատապարտելի է, եւ քանի որ սա առաջին անգամը չէ, որ կրկնվում է, որ նույն ծերագրով, կարծում եմ, որ ազգային ժողովի ղեկավարությունը պետք է հետևություններ առնի, սա քննարկման առարկա դարձրի, գնահատական տա։ Նույնը ես կակնկալեի, օրինակ, Իմ Քայլը խմբակցության ղեկավարությունից եւ առհասարակ խմբակցությունից։
Եթե անգամ չի կիրառվել ֆիզիկական բռնություն, լրագրողի մասնագիտական գործունեությունը խոչընդոտելը քրեորեն դատապարտելի արարք է, քրեական օրենսգրքի 164-րդ հոդվածով, ասում է Աշոտ Մելիքյանը, եւ ըստ նրա այս պարագայում լրագրողի գործունեությունը խոչընդոտվել է։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմին այս կանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկում, եթերում կլինի երեկոյան ժամը 7:00-ին։